Η συμμετοχή στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον πλανήτη για το 2024 είναι για τους περισσότερους Έλληνες αθλητές και Ελληνίδες αθλήτριες στόχος όχι μόνο της τετραετίας, δηλαδή του Ολυμπιακού κύκλου, αλλά και για πολλούς στόχος και όνειρο ζωής. Η Αντιγόνη Βασιλοπούλου διεκδικεί την πρόκρισή της στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο άθλημα του παρατριάθλου. Μια διαδικασία επίμονη και επίπονη, την οποία θα μας την εξιστορήσει η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας, σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Αντιγόνη, χαρά και τιμή μας που είσαι εδώ στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Η διαδρομή σου να φτάσει στο Παρίσι και ακόμη πιο πέρα.
Μεγάλη χαρά και δική μου, Γρηγόρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση εδώ.
Λοιπόν, Αντιγόνη, την ανάλυση και την παρουσίαση της διαδρομής σου θα την κάνει η παγκόσμια Ελληνίδα Μπέτη Χαρλάφτη. Μπέτη, τιμή που θα κάνεις την παρουσίαση της Αντιγόνης Βασιλοπούλου.
Χαίρετε, χαίρετε και τιμή και χαρά δική μου, γιατί κατά κάποιο τρόπο στη ζωή μου πατάω σε δύο βάρκες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Βασικά σε μία στην τέχνη, αλλά ο αθλητισμός εξαπαλώνων ήχων με στήριζε και με στηρίζει και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Οπότε καταλαβαίνω, κατανοώ και πραγματικά σέβομαι και υποκλίνομαι στην προσπάθεια της Αντιγόνης, τις αγωνίες ενός πρωταθλητή να πιάσει το στόχο του και όλο αυτό το ταξίδι, το μαγικό.
Η Μπέτη Χαρλάφτη πατάει σε δύο βάρκες, μας είπε Αντιγόνη, και θα ήθελα για το ακροατήριο που δεν γνωρίζει τις ιδιότητες που έχει η Μπέτη, η παγκόσμια Ελληνίδα, να μας πεις επιγραμματικά και να μας ενημερώσεις.
Βεβαίως, θα σας πω, καθώς είναι μια εξαιρετική μεσόφωνος και χαρακτηρισμένη ως η φωνή του Μίκη Θεοδωράκη για τη νέα γενιά. Έχει κάνει έναν δίσκο με τον Μίκη. Έχει ευρύ ρεπερτόριο σαν μεσόφωνος σε πάρα πολλές γλώσσες και παράλληλα έχει σπουδάσει και τεφά. Είναι απόφοιτη του τμήματος ψυχικής αγωγής και αθλητισμού και η σχέση της με τον αθλητισμό είναι αρκετά στενή. Έχουμε κολυμπήσει και σε έναν αγώνα μαζί, έχω να πω. Την τράβηξα μια φορά.
Ναι, είναι αλήθεια.
Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι το μόνο που απομένει να της κάνει στην πρόταση να είναι και οδηγός μετά το Παρίσι, αφού κάνει καλύτερη εξάσκηση η Μπέτη, να την έχεις για το 2028 ενδεχομένως οδηγό, να της δώσουμε ένα νέο κίνητρο, Αντιγόνη.
Εγώ το κίνητρο το δίνω σε όλους τους φίλους μου. Παροτρύνω όλους να ξεκινήσουν να βάζουν την άθληση στη ζωή τους και πόσο μάλλον να προσπαθήσουν να κάνουν και έναν τριαθλητικό αγώνα. Υπάρχουν αρκετές αποστάσεις, δεν είναι εύκολο, αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή μας, οπότε για όλα χρειάζεται προσπάθεια και καθημερινή εξάσκηση, θα πω.
Καθημερινή εξάσκηση, Μπέτη, μας είπε η Αντιγόνη. Το ακροατήριο ακούει για παρατρίαθλο και πώς θα μας οδηγήσεις να κάνει την ενημέρωση η Αντιγόνη, Μπέτη. Σε ακούμε.
Παρότι προδώσατε στον αέρα ότι είμαι ντεφορμέ, εμέσως πλην σαφώς, ότι θέλω προπόνηση, το αντιπαρέρχομαι και αστειεύομαι βεβαίως και θα συμφωνήσω πραγματικά, ο πρωταθλητισμός είναι μια σπουδαία υπόθεση. Προσωπικά ως καλλιτέχνης τον βίωσα μέσα από το κλασικό τραγούδι, το οποίο είναι επίσης πρωταθλητισμός στην τέχνη. Θέλει έναν ειδικό τρόπο ζωής, έναν σεβασμό προς αυτό που κάνεις για να σου αποδώσει αυτά τα οποία επιδιώκεις στη ζωή σου. Θα ήθελα πολύ, η ανασχόλησή μου με τον αθλητισμό μου έχει δείξει ότι ακόμα είναι πολύς ο δρόμος που πρέπει να διανύσουμε σε αυτή την κοινωνία για να τον φέρουμε στα επίπεδα που πρέπει στην καθημερινότητά μας. Για παράδειγμα, πάω στοίχημα ότι ο πολλής κόσμος δεν ξέρει τι είναι το τρίαθλο και το παρατρίαθλο, βεβαίως. Οπότε, Αντιγόνη, θέλεις να μας πεις για το άθλημα αυτό δύο πράγματα για όσους δεν κατέχουν από όσους μας ακούν?
Βεβαίως. Λοιπόν, το τρίαθλο αποτελείται στην ουσία από τρία διαφορετικά αγωνίσματα. Έχει τρία σκέλη, το κολυμβητικό που είναι το πρώτο, το ποδηλατικό και το δρομικό που είναι το τρέξιμο. Υπάρχουν official, η sprint απόσταση, που είναι ο πιο σύντομος, ας πούμε, αγώνας τριαθλητικός, που έχει 750 μέτρα κολύμπη, 22 χιλιόμετρα ποδήλατο και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Η ολυμπιακή απόσταση, που είναι οι διπλάσιες αποστάσεις, δηλαδή 1,5 χιλιόμετρο κολύμπη, 42 χιλιόμετρα ποδήλατο και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο. Και μετά υπάρχουν οι διοργανώσεις που είναι half Ironman, full Ironman, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία και χρειάζεται αρκετή τρέλα, νομίζω, για να τα κάνει κάποιος. Και πολλές ώρες προπόνησης, πάρα πολλές ώρες προπόνησης.
Ούκο λίγα και δεν ακούγονται και εύκολα όλα αυτά, έτσι.
Επειδή το κάνω καθημερινά, θα πω ότι δεν είναι, πόσο μάλλον αν έχεις και ένα full time job.
Στην ουσία είναι, μιλάμε για τρία αθλήματα μαζί, αυτό που λέει και η λέξη. Και τώρα μας έκανες εδώ μια ωραία πάσα, να το πω, κύριε Νάνη μας, Γρηγόρη, πώς το λέτε εσείς οι
πάσα, οι εκφωνητές. Πάσα, ας πάρουμε την μπάλα και ας κάνουμε πάσα στην Αντιγόνη.
Είπε η Αντιγόνη κάτι πολύ σημαντικό, ότι παράλληλα με όλον αυτόν τον αγώνα τον καθημερινό, έχουμε όλοι εμείς οι καλλιτέχνες, οι αθλητές, οι άνθρωποι που κάνουν σε επίπεδο πρωταθλητισμού και κάτι άλλο στη ζωή τους, έχουμε να λήξουμε και το βιοποριστικό, λοιπόν. Οπότε, Αντιγόνη, πες μας πόσο εύκολο είναι να γίνονται αυτά παράλληλα και να εξασφαλίζει, κανείς για το ένα, τις συνθήκες για το ένα και για το άλλο.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις την ισορροπία, γιατί στην ουσία ακόμα και για έναν αθλητή που αγωνίζεται σε εθνικό επίπεδο και είναι αθλητής της εθνικής ομάδας, καθώς νομίζω γνωρίζουμε όλοι λίγο πολύ ότι το κράτος μας δεν είναι πολύ υποστηρικτικό στο χώρο του αθλητισμού, εκτός αν παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Όλα τα υπόλοιπα. Εδώ πριν λίγες μέρες κάνω μια παρένθεση. Άκουσα σε ένα άλλο σταθμό ραδιοφωνικό δύο δημοσιογράφους, αθλητικούς δημοσιογράφους, που κάνουν αθλητικό ρεπορτάζ, που λέγανε: «Έλα μωρέ, ποιος ασχολείται με το πόλο? Όλοι, αφού έχουμε το ποδόσφαιρο». Και έλεγα: «Δεν γίνεται να προβάλλεται αυτό στον κόσμο». Τέλος πάντων, το κλείνει η παρένθεση και λέω να υπενθυμίζω ότι η γυναική ομάδα του πόλου έφερε ένα μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και η αντρική ομάδα πόλου έχει φέρει ένα Ολυμπιακό μετάλλιο επίσης στο Τόκιο. Κλείνει παρένθεση και συνεχίζω με το δικό μου, ας πούμε, κομμάτι, όπου σαν αθλήτρια και σαν εργαζόμενη κοπέλα, γυναίκα, όπως θέλετε πείτε το, είναι αρκετά δύσκολο να τα συνδυάσεις, καθώς δεν υπάρχει απαραίτητη υποστήριξη. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει κανονικά να κάνω 4 με 6 ώρες προπόνηση την ημέρα και να κάνω διπλές προπονήσεις για να προετοιμάζομαι για τα παγκόσμια πρωταθλήματα που έχω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά σαφώς και δεν είναι εφικτό, αν πόσο μάλλον χρειάζεται να δουλεύεις για να καλύψεις όλα σου τα έξοδα των προπονήσεων, των αγώνων, του εξοπλισμού που χρειάζεσαι. Και καθώς το τρίαθλο είναι ένα αρκετά ακριβό σπορ, είναι και ο εξοπλισμός που είναι αρκετά δύσκολο να έχει ο κάθε αθλητής. Ευτυχώς εγώ έχω μεγάλη υποστήριξη από το αθλητικό σωματείο που είμαι μέλος εδώ στην Ελλάδα, αθλήτρια, που είναι ο Ιωνάς, και είναι το μεγαλύτερο, θα έλεγα, βασικά επί σειρά ετών με μεγαλύτερη διάρκεια αθλητικό σωματείο ατόμων με αναπηρίες. Εγώ έχω μια οπτική αναπηρία και καλύπτει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι των προπονήσεών μου, που είναι αρκετά βοηθητικό, γιατί αν είχα και αυτό θα ήταν ακόμα πιο δύσκολα όλα. Τώρα για τους αγώνες, δεν ξέρω τι.
Αντιγόνη, είπες σε οπτική αναπηρία, υπάρχουν κατηγορίες, υπάρχει ποσοστό?
Θα σας πω, στο παρατρίαθλο υπάρχουν τρεις κατηγορίες με οπτικές αναπηρίες. Είναι η PTVI 1, η PTVI 2 και η PTVI 3. Εγώ ανήκω στην κατηγορία 3, καθώς η αναπηρία που έχω με την όρασή μου δεν είναι τόσο βαριά όσο είναι, ας πούμε, στην 1 και στις 2 κατηγορίες.
Η 1 και οι 2 κατηγορίες, για το ακροατήριο που δεν γνωρίζει, πάει με ποσοστό?
Θα σας πω, η ένα κατηγορία είναι τυφλοί αθλητές και αθλήτριες. Το ίδιο ισχύει και στο στίβο και στην κολύμβηση, και στο στίβο και στον υγρό στίβο, στην κολύμβηση. Στη δύο κατηγορία είναι αθλητές οι οποίοι έχουν ελάχιστη όραση και στην τρίτη μερική, και στην τρίτη κατηγορία είμαστε οι αθλητές που είναι σαν εμένα με μερική όραση.
Αντιγόνη, από όσο ξέρουμε, ξεκίνησες με άλλο άθλημα, σωστά?
Πολύ σωστά. Εγώ έκανα πρωταθλητισμό από πάρα πολύ μικρή, όλη μου τη ζωή, από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου από παιδάκι, από 5-6 χρονών, συγκεκριμένα από το 2000, συγχρονισμένη κολύμβηση, όπου μπορώ να πω ότι έμεινα σε αυτό το άθλημα και αγάπησα πάρα πολύ για 18 συναπτά έτη. Αλλά λόγω του προβλήματος που προέκυψε, δυσκολευόμουν αρκετά, με αποτέλεσμα να το αφήσω, επικεντρωμένη περισσότερο μετά στις σπουδές μου, γιατί ήταν πολύ δύσκολο για μένα να το αφήσω αυτό το άθλημα. Οπότε επικεντρώθηκα στις σπουδές μου και στην κολύμβηση, την απλή, την κλασική. Ξεκίνησα να πηγαίνω σε αγώνες κολύμβησης με άτομα με αναπηρίες, με οπτικές αναπηρίες και αναπηρίες. Μέχρι που μια μέρα ο προπονητής μου, ο Γιώργος Ογκούντας, μου λέει, θες, επειδή ήξερε ότι είχα τρέξει κάποιους μαραθώνιους δρόμους, μου λέει, θες να δοκιμάσεις να κάνεις παρατρίαθλο, τρίαθλο. Και λέω, πώς θα το κάνω τώρα εγώ αυτό, έχω κάνει και δύο χειρουργίες στα πόδι μου, δεν τρέχω πια. Το 2020 ήταν αυτό, 21. Τέλος πάντων με έπεισε, γιατί δεν θέλω και πολύ, άμα είναι challenging όλο αυτό, μου αρέσει. Οπότε το δοκίμασα, πήγα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, με τη βοήθεια του προπονητή μου, του Γιώργου, και κατάφερα να βγω πρώτη κιόλας, την πρώτη συμμετοχή που είχα. Ούτε εγώ δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά πήγε καλά και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την κλίση μου στην εθνική ομάδα και την προσπάθειά μου αυτή τη στιγμή να διεκδικήσω μία θέση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού τον ερχόμενο Αύγουστο-Σεπτέμβριο.
Αντιγόνη Βασιλοπούλη, θα ήθελα να μας πεις σε αυτό το στάδιο της μετάβασης που πέρασες στο παρατρίαθλο, αν υπήρχαν δύσκολες στιγμές, αν υπήρχαν κάποιες στιγμές που σκέφτηκες να σταματήσεις τον αθλητισμό ή όχι. Το στάδιο της μετάβασης, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήταν? Γιατί η διαδρομή για τον κάθε αθλητή και την κάθε αθλήτρια είναι μοναδική. Για δώσε μας αυτή την εικόνα που δεν έχει τη δημοσιότητα μέσα.
Σαφώς. Λοιπόν, για μένα η μετάβαση από το ένα άθλημα στο άλλο δεν ήταν πολύ δύσκολη, γιατί ήδη και η συγχρονισμένη κολύμβηση που έχει γίνει τώρα καλλιτεχνική κολύμβηση είναι αρκετά απαιτητικό άθλημα και χρειάζεται αρκετές ώρες προπόνηση. Οπότε είχα τη φυσική κατάσταση για να κάνω τρίαθλο. Εντάξει, ποδήλατο, το ποδήλατο, όλα είναι θέμα προπόνησης. Αν έχεις μάθει να είσαι στον αθλητισμό και να προπονείσαι, θα τα καταφέρεις και θες να το κάνεις κιόλας, γιατί είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της θέλησης. Δεν δυσκολεύτηκα τόσο στη μετάβαση, γιατί είχα τον προπονητή μου πάντα και τον έχω ακόμα. Γενικά είναι πολύ υποστηρικτικός για όλους τους αθλητές της σωματείου μας. Οπότε έκανε αυτό το κομμάτι πολύ εύκολο για μένα, το μεταβατικό. Έχω σκεφτεί όμως πάρα πολλές φορές, ομολογώ, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, να τα παρατήσω όλα με πολύ μεγάλη λύπη, γιατί δεν είναι αρκετή υποστήριξη από τους κρατικούς μηχανισμούς, δηλαδή από το Υπουργείο Αθλητισμού, από, δεν ξέρω, τις ομοσπονδίες, ίσως οι οποίες όμως δεν έχουν επαρκής χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να στηρίξουν τους αθλητές τους για να συμμετάσχουν σε διεθνείς αγώνες.
Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Αντιγόνη. Ο δρόμος προς το Παρίσι είναι μακρύς και κυρίως είναι ακριβώς, κοστίζει? Θες να μας πεις λίγο τα πρακτικά ζητήματα που χρειάζεται να αντιμετωπίσει ένας αθλητής για να φτάσει ως εκεί, πέρα από τις ικανότητές του και τις προϋποθέσεις.
Και την τάξη μεγέθους να συμπληρώσω εγώ, οικονομικά δηλαδή, πόσο κοστίζει?
Κοστίζει πολλά, αγοράζεις ένα σπίτι στην Ελλάδα.
Ένα σπίτι, για πες μια τάξη μεγέθους σε χρήματα. Πόσους αγώνες, απλώς να συμπληρώσω το ερώτημα της Μπέτης, πόσοι αγώνες χρειάζονται και ποιο είναι μια τάξη μεγέθους στο κόστος για εσένα, τη συνοδό και το επιτελείο και πόσοι αγώνες πρέπει να λάβεις μέρος για να πάρεις την πρόκριση, για να μπει ο κόσμος μέσα σε αυτήν τη διαδικασία.
Θα σας πω. Λοιπόν, αρχικά το τρίαθλο είναι ένα άθλημα το οποίο κρίνεται βαθμολογικά. Οπότε αν δεν έχεις συμμετοχή σε αγώνες και δεν παίρνεις βαθμούς, δεν μπορείς να διεκδικήσεις τίποτα ούτε στο παγκόσμιο ranking, στην παγκόσμια κατάταξη, ας χρησιμοποιούμε ελληνικούς όρους, ούτε όμως και τη θέση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Το κόστος που έχω υπολογίσει εγώ με τη συναθλήτριά μου και για τους αγώνες που έχουμε ξεχωρίσει ότι είναι αυτοί που δίνουν τους περισσότερους βαθμούς σε συνεργασία με τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας, τον Άρτο Μαυρόπουλο, είναι της τάξης των 80.000 ευρώ. Γι' αυτό είπα κιόλας ότι αγοράζει σπίτι. Αν κάποιος πει ότι θα πάει, δηλαδή από τους 15, 16, 18 αγώνες που έχουν βγει, ότι θα πάει σε καμιά δεκαριά. Γιατί είναι τα έξοδα τόσο τα δικά μου, όσο της συναθλήτριάς μου, που είναι η Σοφία Μαρτέζου αυτή τη στιγμή, είναι η συνοδός μου. Έχουμε πάει μαζί σε 3 αγώνες στο εξωτερικό, σε 2 παγκόσμια κύπελα και σε ένα διεθνές κύπελο, όπου κιόλας πήραμε και τη δεύτερη θέση. Και ενός προπονητή που είναι απαραίτητο όταν μιλάμε για Ολυμπιακή χρονιά και όταν επίσης μιλάμε για υπερατλαντικά ταξίδια, γιατί το κόστος εξαρτάται και από την τοποθεσία. Δηλαδή τώρα οι αγώνες που έχουμε, τα παγκόσμια πρωταθλήματα ας πούμε, τα παγκόσμια κύπελα, εγώ ας πούμε ο πρώτος αγώνας που έχω και θέλω πάρα πολύ να πάω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός και δίνει αρκετούς βαθμούς, είναι στο Αμπουντάμπι στις 8 Μαρτίου. Και ο αμέσως επόμενος είναι στις 13 Μαρτίου στην Αυστραλία, στο Ντέβονπορτ. Με αποτέλεσμα να χρειάζεται να πας απευθείας εκεί, γιατί είναι υπερατλαντικά ταξίδια. Μπορεί, ας πούμε, αυτοί οι δύο αγώνες μόνοι τους να κοστίζουν π.χ. 15.000 ευρώ, ίσως και παραπάνω. Για τρία άτομα και τη μεταφορά του εξοπλισμού που χρειάζεται να μεταφέρουμε από την Ελλάδα. Δεν είναι ο εξοπλισμός, τα ποδήλατα και όλα αυτά που χρησιμοποιούμε, που είναι διπλό κιόλας ποδήλατο, τάντεμ, καθώς συναγωνιζόμαστε μαζί δύο αθλήτριες. Δεν τον νοικιάζουμε σε κάθε χώρα που πηγαίνουμε σε κάθε αγώνα. Τον μεταφέρουμε από τη χώρα μας και κοστίζει όσο ένα αεροπορικό εισιτήριο. Περίπου.
Πόσοι παίρνουν την πρόκριση από όλο τον κόσμο?
Στο παρατρίαθλο παίρνουν οι 10 πρώτες της παγκόσμιας κατάταξης και μετά δίνονται κάποια tickets, complimentary. Συνολικά πηγαίνουν 16 αθλητές, νομίζω. Ανακατηγορία, κάπως έτσι. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στη 18η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, έχοντας καταφέρει να συμμετάσχω μόλις σε 3 αγώνες το 2023 μαζί με τη Σοφία. Και αυτό γιατί δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να πληρώσω άλλους αγώνες. Και παίρνω από ενός μικρού ποσού που βρήκαμε χορηγικά να υποστηριχθούμε το 2023 μαζί με την συναθλήτρια μου τη Σοφία, όλα τα υπόλοιπα τα πλήρωσα εγώ από την τσέπη μου. Αλλά δεν γίνεται να το κάνω και φέτος, γιατί μακάρι να ήμουν εκατομμυριούχος και να αποκάλυπτα τα έξοδα και άλλων αθλητών για να έχουν όλη την ευκαιρία να διεκδικήσουν μια θέση σε έναν τέτοιο αγώνα.
Ο Χάρης Γιακουμάτος έχει υπάρξει αθλητής στην υδατοσφαίρη, στον Ηρέα Χαλανδρίου και στον Παναθηναϊκό, προπονητής στην υδατοσφαίριση και στον Ηρέα Χαλανδρίου. Αντιγόνη Βασιλοπούλου, ποια είναι η σύνδεση με τον Χάρη Γιακουμάτο? Χάρη, ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα, χαρά και τιμή μας που θα μιλήσεις για την Αντιγόνη Βασιλοπούλου και θα προσθέσεις τη γνώση σου.
Καλησπέρα, χαρά μου και εμένα και τιμή μου που με καλέσατε για να μιλήσω για την Αντιγόνη, αλλά και για τον αθλητισμό που είναι ένα κομμάτι της ζωής μου.
Χάρη, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή, ας πούμε,
κλείση,
παρέμβασή σου. Και
ναι.
Λοιπόν, Αντιγόνη, ποια είναι η σύνδεση με τον Χάρη Γιακουμάτο?
Η σύνδεσή μας νομίζω είναι οι πισίνες και ο αθλητισμός και ο Ηρέας Χαλανδρίου, σαφώς, καθώς έχουμε συνεργαστεί. Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει και κάποιοι αγώνες που έχουμε συμμετάσχει κιόλας μαζί, ενώ έχει συμμετάσχει και ο Χάρης και εγώ. Γενικά νομίζω ότι το κομμάτι σύνδεσης είναι η πισίνα.
Χάρη,
το κομμάτι σύνδεσης είναι η πισίνα. Εγώ την γνώρισα στον Ηρέα Χαλανδρίου την Αντιγόνη ως προπονήτρια και ως ένα πολύ ενεργητικό και θετικό άτομο. που ήταν μέσα σε όλα να βοηθήσει, να εξυπηρετήσει, να τρέξει και τα μικρά παιδάκια. Και αυτές τίμησαν στον αλήθεια. Και πάντα έχω μια καλή γνώμη για την Αντιγόνη.
Χάρη, τι πρέπει να γνωρίζει το ακροατήριο και εμείς για την Αντιγόνη Βασιλοπούλου, είτε ως αθλήτρια είτε ως άνθρωπος?
Το βασικό το στοιχείο του νομίζω είναι ότι δεν το βάζει κάτω ποτέ. Είναι ένας δυνατός άνθρωπος σε μικρή συσκευασία, γιατί τη βλέπεις έτσι μηνιών και παιχείς, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος και σε ό,τι δυσκολία και να βρει μπροστά της, θεωρώ ότι την αντιμετωπίζει με ήθος και πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη.
Χαρή.
Ναι, ναι.
Γεια σου, η Μπέτη Χαρλάφη είμαι.
Γεια σου, Μπέτη.
Θέλω και εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις πει ότι έχεις μια δυναμία στις action movies, σωστά?
Ναι, 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 ναι.
Και θα ήθελες να φτιάξεις την πρώτη ταινία δράσης στην Ελλάδα?
Κοίτα, το είχα πει να πω ότι είχα παλιά, με έχουν προλάβει αρκετοί, να είναι κύριο Σταφούλια καλά, έχει φτιάξει πράγμα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι η σκηνοθεσία είναι μεγάλη μου αγάπη, απλά δεν έχω προλάβει ακόμα να το κάνω πράξη. Το σενάριο το έχω φτιάξει, αλλά έχουμε πολύ δρόμο μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα.
Πολύ ωραία. Τι ρόλο θα έδινε στην Αντιγόνη?
Στην Αντιγόνη θα έδινε το ρόλο του underdog. Κανένας δεν την περιμένει, αλλά πάντα βγαίνει εκεί σκληρή για να κερδίσει τον αγώνα της.
Ωραία.
Και σε αυτόν το ρόλο, ποιον θα έβαζες συμπροταγωνιστή ή συμπροταγωνίστρια? Πώς έχει συνοδό, θα ήθελα να μου βάλεις και τα υπόλοιπα μέλη στην ταινία.
Να φτιάξω το κάστ.
Έτσι ακριβώς, Χάρη.
Τώρα είναι λίγο δύσκολο να φτιάξω το κάστ.
Από τον αθλητισμό θα ήθελα. Από τον αθλητισμό ποιος θα έβαζε δίπλα σου? Και έχεις περιθώριο από όλα τα αθλήματα, από όλες τις χώρες, από όλους τους αθλητές. Θα προτιμούσα όμως Ελληνίδες και Έλληνες. Αυτοί που σου κάνουν που λένε,
λοιπόν,
έτσι.
Θα σου πω δύο ρόλους τώρα που μου ήταν γρήγορα. Σε ρόλο Γιόντα, έτσι, σύμβουλου φιλού, φιλόσοφου και σοφού, θα έβαζε τον προπονητή της, τον Γιώργο τον Κούντα, που είναι καθαρά αυτό το άτομο, που σου μιλάει ήρεμα, είναι πράος, στη σχολεία δεν θα αγχωθεί, θα κάτσει να σου δώσει την οδηγία που πρέπει. Και στο ρόλο και το συμπροσταγωγητή θα βάζω τον Μούτο Τεντόγλου, γιατί είναι ένας χαρακτήρας που δεν τον περιμένει, ένας χαρακτήρας που λες, okay, είναι χαλαρό τυπάκι. Αυτός είναι τόσο υψηλό επίπεδο αθλητής. Κι όμως, κάνει πράγματα που κανένας δεν τα πιστεύει και με το μυαλό του τα καταφέρνει όλα την προσπάθειά του.
Ωραία, τη μουσική επένδυση την αναλαμβάνω προσωπικά. Έχετε λήξει για αυτό το θέμα.
Ξέρεις εσύ, να το πεις σωστά.
Και προχωράμε. Μπράβο. Όταν είσαι έτοιμος.
Νομίζω είναι έτοιμη η ταινία σιγά σιγά, την φτιάξαμε.
Αντιγόνη, για πες τώρα με τον Χάρη, σκέφτεστε να κάνετε και άλλες δραστηριότητες?
Σίγουρα νομίζω θα τον δω στις Πέτσες, στον αγώνα.
Ποιον
είναι
αγώνα?
Κάθε χρόνο εκεί. Το Πέτσες Μίνι Μάραθον. Και στο Πέτσαθλον σαφώς, που είναι τριαθλητικός αγώνας. Και νομίζω πάρα πολύ, όχι μόνο Έλληνες, αλλά και ξένοι πλέον αθλητές, ανυπομονούν να έρθει η ώρα αυτού του αγώνα. Καλά τα λέω, Χάρη?
Ναι, 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 ναι. Έχει γύρω στις 6.000 συμμετοχές κάθε χρόνο.
Κάθε χρόνο, σωστά. Τώρα ίσως τα πούμε και κάπου αλλού νωρίτερα. Δεν ξέρω το πλάνο το αθλητικό του Χάρη, γιατί έχω και εγώ αρκετούς αγώνες στο εξωτερικό, με την υπόθεση ότι θα καταφέρω να πάω. Οπότε σίγουρα έχουν προτεραιότητα αγώνες έξω και μετά η ενδοχώρα, ας πούμε.
Σίγουρα η διαδρομή για τους Ολυμπιακούς νομίζω είναι η χρησιμότερη και οι αγώνες θα σας οδηγήσουν εκεί, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και από εκεί πέρα έχουμε την Ελλάδα μας και το Σπέτσες Μάραθον και Μίνι Μάραθον για να συναντιόμαστε και να αγωνιζόμαστε εκεί. Και να σου πούμε, αλήθεια, είναι και μια όμορφη γιορτή.
Σωστά.
Αυτό είναι το πιο ωραίο. Είναι μια όμορφη γιορτή του αθλητισμού και η ενέργεια που παίρνεις από αυτούς τους αγώνες σε γεμίζει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι μόνο το να συμμετέχω να πάρω μετάλλιο, είναι η ενέργεια που κερδίζει από όλο αυτό.
Χάρη, η Αντιγόνη ως αθλήτρια την ενέργεια την οποία ανέφερες τη βάζει πρώτα ως στόχο και μετά ως όνειρο ή πρώτα ως όνειρο και μετά ως στόχο? Και εδώ μπαίνει και ο ανθρώπινος παράγοντας, από όσο τη γνωρίζεις.
Νομίζω η ενέργεια είναι κάτι που βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο. Δηλαδή η ενέργεια είναι τρόπος ζωής, τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων. Όταν βρίσκεις ένα πρόβλημα, πολλοί λένε «Ωχ, αμάν, τώρα καταστράφηκα». Άλλοι αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα με το να πούνε «Α, ωραία, ένας ωραίος τρόπος για να γίνω καλύτερος». Η Αντιγόνη είναι νομίζω αυτή τη ψυχολογία και έτσι τοποθετεί την ενέργειά της και γι' αυτό έχει αυτές τις διακρίσεις και γι' αυτό βρίσκεται εκεί που βρίσκεται.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ειλικρινά είναι πολύ τιμητικά αυτά που λες για μένα σήμερα.
Η αλήθεια είναι, δεν είναι κάτι που ξέρεις. Όταν πρέπει να πεις θέματα ή πρέπει να φανταστείς κάτι, ζορίζεται. Όταν είναι να πεις την αλήθεια, είναι πολύ εύκολο.
Έχεις δίκιο και σήμερα διάβαζα κάτι που έλεγε ότι περίπου, θα το πω συνοπτικά, ότι η ειλικρίνεια είναι μία από τις πιο απελευθερωτικές αξίες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Και συμφωνώ. Και νομίζω ότι έτσι θέλεις και εσύ αυτή τη στιγμή. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Χάρη, τι άλλα χαρακτηριστικά έχει η Αντιγόνη, είτε ως άνθρωπος είτε ως αθλήτρια?
Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι ως συνεργάτηδα, πώς την έζησα, είναι πάρα πολύ υπεύθυνη. Και δεν είναι μόνο υπεύθυνη για το δικό της κομμάτι, αλλά είναι υπεύθυνη για το σύνολο, για την ομάδα. Γιατί πολλές φορές στην ομάδα λοιπόν συζητούσαμε και ερχόταν και μου συζητούσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλοι προπονητές σε άλλα τμήματα και προσπαθούσαμε να βρει λύσεις. Και μου λέει, Χαρή, συμβαίνει αυτό, μπορούμε να κάνουμε αυτό, να πάρω εγώ αυτό το τηλέφωνο ή να βρω εκείνο ή να προσπαθήσω να βρω για το σύλλογο μια χορηγία. Δηλαδή ήταν πάντα το παιδί που πάλευε για όλους. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό συνέστημα να κοιτάει το σύνολο και όχι την πάρτι του, όχι το εγώ του.
Χάρη Γιακουμάτο, ευχαριστώ πολύ για τη συνδρομή σου και όλα όσα μας μετέφερες. Κάθε επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις.
Να είστε καλά, εγώ σε ευχαριστώ και αυτό το μήνυμα που πρέπει να αφήσουμε γενικά είναι ότι πρέπει η κυβέρνηση και η πολιτεία γενικά να στηρίξει τους αθλητές με σωστούς τρόπους ώστε έστω να μπορούν να αγωνίζονται, να βγάλουν τις δυνάμεις τους στους αγώνες και όχι να μην μπορούν να πάνε καν. Πρέπει να στηρίξουμε τα παιδιά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε δω σύντομα σε κάποιο αγωνιστικό τερέν ή και σε καμιά προπόνηση.
Αμέ, αμέ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Γεια σου, Χάρη. Θα τα πούμε στο νερό κάποια στιγμή.
Να είστε καλά. Γεια σου.
Μπέτη, είπε ο Χάρης, θα τα πούμε στο νερό κάποια στιγμή. Τι σχέση έχει με το νερό, έχει καλύτερη σχέση από ότι με το ποδήλατο ή με το τρέξιμο?
Η
έτσι,
Αντιγόνη, ναι. Νομίζω ότι κινείται εξίσου άνετα και στα τρία αθλήματα. Νομίζω, εντάξει, βέβαια ένας αθλητής που από 5 χρονών είναι στις πισίνες, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Και το έχω και εγώ αντιστοίχως από 7, ας πούμε, καταλαβαίνω ότι το νερό είναι για μας μια δεύτερη φύση. Πόσο μάλλον όταν κάνεις πρωταθλητισμό με το νερό όπως η Αντιγόνη από 5 χρονών που ήταν όπως είπε στη συγχρονισμένη κολύμβηση, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί χωρίς το νερό, θα του έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία.
Είναι, θεωρώ, το σπίτι μου βασικά το νερό και κυρίως η θάλασσα και ό,τι συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτήν επίσης.
Είναι μεγάλο μικρόβιο η πισίνα.
Είναι μεγάλο μικρόβιο η πισίνα και γενικά... Αν πούμε ότι το 70% του οργανισμού μας είναι νερό, θα ήταν και ίσως πιο σωστό να νιώθουμε και πιο οικία μέσα σε αυτό. Τα βράχια νομίζω ότι μου λείπουν, όλα τα άλλα έχω. Ναι, ναι, κάπως έτσι.
Ναι. Τι άλλο συνθέτει, Μπέτη, για πες μας, τι άλλο συνθέτει την... προσπάθεια της Αντιγόνης, τι άλλο χρειάζεται?
Εγώ θα ήθελα να ακούσω λίγο για τη σύνοδο, τον σύνοδο σε αυτά τα αθλήματα. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε κατά νου, ότι υπάρχει ένας δεύτερος άνθρωπος εξίσου σημαντικός που πρέπει και αυτός να φτάσει ως τους αγώνες, έτσι, Φυστά. Με αντίστοιχα έξοδα, με αντίστοιχο αγώνα, αντίστοιχη προπόνηση. Θες να μας πεις λίγο για τον σύνοδο?
Βεβαίως. Όλοι οι αθλητές που έχουν οπτική αναπηρία στο παρατρίαθλο είναι υποχρεωτικό να έχουν έναν συνοδό, καθώς έχουμε μία δυσκολία με την όρασή μας. Τώρα δεν θα πω για τα άτομα τα οποία είναι ολικά τυφλά, αλλά για τις αθλήτρες που είναι σαν εμένα, που ας πούμε στο στίβο ή στην κολύμβηση αγωνίζονται μόνες τους. Το τρίαθλο είναι λίγο πιο απαιτητικό το τερέν, καθώς είναι σε θάλασσα, λίμνη, ποτάμι, το κολυμβητικό σκέλος. Το ποδήλατο είναι τάντεμ, διπλό. Εγώ έχω μία τη Σοφία, αυτή τη στιγμή τη Σοφία τη Μαλτέζου, η οποία είναι η πιλότος μου, είναι η guide μου. Και στο τρέξιμο πάλι τρέχουμε δεμένες, με έναν σταθερό ημάντα από τη μέση. Μπορούμε να κρατάμε και ένα διαφορετικό σκηνάκι από το χέρι. Μπορεί κάποιοι ακροατές να έχουν δει ίσως σε Ολυμπιακούς αγώνες στο στίβο, που τρέχουν οι αθλητές που έχουν ολική απώλεια όρασης μαζί με το συνοδό τους. Όπως είναι τέλος πάντων στο στίβο, έτσι τρέχουμε και εμείς. Για μένα είναι και τη Σοφία είναι πιο βολικό να έχουμε ένα σταθερό σκηνάκι στη μέση μας, ας πούμε, γιατί έχεις μεγαλύτερη ελευθερία στα άκρα, οπότε είναι πιο εύκολο. Και στο κολύμπι, που είναι το πρώτο σκέλος και δεν το ανέφερα, είναι υποχρεωτικό να είμαστε δεμένες πόδι-πόδι, εμείς δενόμαστε, με έναν ελαστικό ημάντα. Γενικά υπάρχουν προδιαγραφές από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ως προς το μήκος, ως προς την ελαστικότητα, ως το αν θα είναι σταθερό ελαστικό κάθε ημάντας. Γενικά χρειάζεται και οι δύο αθλήτριες να υπάρχει συνεννόηση. Με τη Σοφία εμείς νομίζω τα πάμε πολύ καλά. Και να είναι ένας κοινός στόχος για την επιτυχία. Και η προσπάθεια είναι εξίσου κοινή.
Έχεις κάποιος ή κάποιον αθλητή ως πρότυπο? Που θαυμάζεις, που ίσως θα ταύτιζες την πορεία σου με τη δική του, πώς εμείς οι τραγουδιστές έχουμε τα είδωλά μας και τους ακολουθούμε?
Δεν ξέρω, αλλά γενικά σε όλη μου τη ζωή από μικρή που θυμάμαι τον εαυτό μου, εμπνευστές μου, ας πούμε, ήταν προπονητές μου. Και ίσως να είναι και πολλές φορές αυτοί που με κάνουν να πιστεύω λίγο παραπάνω στον εαυτό μου, γιατί εγώ πολλές φορές με αμφισβητώ τις ικανότητές μου. Αλλά ευτυχώς έχω καλούς φίλους και έχω και καλούς προπονητές που με υπενθυμίζουν τι κάνω και να τα καταφέρνω να επανέρχομαι. Δεν ξέρω αν θα ταύτιζα ή αν θα έλεγα ότι έχω είδωλο κάποιον αθλητή, γιατί ξέρω ότι κάνουμε όλοι τον ίδιο αγώνα. Ξέρω δηλαδή, σαν αθλήτρια νομίζω ότι είναι δύσκολο να αναφερθώ σε κάποιον.
Έχεις νιώσει ποιο είναι το βαθύτερο κίνητρό σου για να κάνεις όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα κάνεις? Το εντοπίζεις κάπου μέσα βαθιά σου?
Νομίζω ακόμα δεν το έχω βρει. Σίγουρα υπάρχει κάτι. Μεγαλώνοντας ίσως να το βρίσκω όλο και πιο πολύ. Αλλά θεωρώ ότι γενικά ο αθλητισμός, πέρα από το ότι είναι ένας τρόπος ζωής, είναι και ήθος, είναι και πέρα της ευγενής άμυλας δηλαδή και όλα αυτά που σου παρέχει, είναι και αξίες, είναι και το πώς θα συμπεριφερθεί σε άλλους, το να έχεις υπομονή, το να έχεις αναπτύσσει όλες τις αρετές ένας άνθρωπος. Οπότε θεωρώ ότι για μένα είναι και ένας τρόπος και κοινωνικοποίησης, ακόμα και στα ατομικά αθλήματα. Γιατί πας σε αγώνες, να αναστρέφεσαι με άλλους αθλητές από άλλες χώρες, μαθαίνεις, το εφαγωνίζεστε, το να βοηθάς τον συναθλητή σου ακόμα και αν είναι αντίπαλό σου, εντός εισαγωγικών αντίπαλό σου. Εγώ δεν βλέπω κανέναν με αυτόν τον τρόπο. Γιατί όλοι αξίζουν και όλοι καταβάλουμε την ίδια ακριβώς προσπάθεια.
Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ο αθλητισμός είναι κουλτούρα, ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Και θα έπρεπε να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας όλης της κοινωνίας. Αυτή είναι η γνώμη μου ως άνθρωπος, τέλος πάντων, που μιλά από το μετερίζει του πολιτισμού, αλλά και παράλληλα από το μέτωπο του αθλητισμού. Νομίζω ότι η ίδια η ποιότητα ζωής μας αναβαθμίζεται βάζοντας τον αθλητισμό μέσα. Και δεν ξέρω, Γρηγόρη, αν θες να ρωτήσεις την Αντιγόνη κάτι. Εγώ θα ήθελα να ακούσω λίγο και για τις διακρίσεις της κάποια στιγμή. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σου, οι πιο σημαντικές ή οι πιο αγαπημένες ή αυτές που δεν θα ξεχάσεις ποτέ, να το πούμε έτσι?
Σίγουρα δεν θα ξεχάσω την πρώτη συμμετοχή στο παρατρίαθλο σε διεθνείς αγώνες που είχαμε πάει με τη Σοφία τη Μαλτέζου το 2023 το Μάιο στην Τινησία, μόνες μας παρακαλώ, γιατί δεν μπορούσαμε να καλύψουμε τα έξοδα για κάποιον ακόμα. Και συγκεκριμένα αυτός ο αγώνας ήταν λίγο περιπετειώδης, αλλά και γιατί είχαμε πρόβλημα με το ποδήλατο ως προς τη μεταφορά στο αεροδρόμιο. Είχαμε πρόβλημα όταν κάναμε στην προπόνηση, στην ποδηλατική διαδρομή, ας πούμε, πάθαμε λάστιχο δύο φορές. Και όλα αυτά στον πρώτο αγώνα. Εντάξει, τα πήραμε κι εμείς μετά πιο ήρεμα. Αλλά είχε αίσιο τέλος, γιατί πήραμε και ένα σημείο μετάλλιο. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα μείνει αναπόσπαστο κομμάτι, αξέχαστο. Θεωρώ ότι όλες οι στιγμές που έχω ζήσει στον αθλητισμό όλα αυτά τα χρόνια είναι μοναδικές. Κάθε μία έχει στιγματιστεί από κάτι και έχει χαραχθεί για πάντα μέσα μου, στη μνήμη μου και στην ψυχή μου. Οπότε νομίζω ότι διακρίνω την πρώτη συμμετοχή απλά, που ήταν ξεχωριστή και μοναδική, γιατί νομίζω όλοι θυμούνται την πρώτη της φορά σε κάτι. Και νομίζω ότι αυτό που θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, που ελπίζω να το καταφέρω, να είμαι υγιής βασικά πρώτα απ' όλα και να μπορέσω να το καταφέρω, θα είναι η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχος και το όνειρο κάθε αθλητή που κάνει πρωτοαθλητισμό σε επίπεδο εθνικής ομάδας.
Λοιπόν, Αντιγόνη, επειδή είπαμε για οικονομικά δεδομένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Αυστραλία από το Τόκιο από το 2021 αμείβονται οι Παραολυμπιονίκες όπως και οι Ολυμπιονίκες, και ο Καναδάς ανακοίνωσε αυτό το μέτρο τώρα, θα ανταμείβονται με 13.600 ευρώ Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες το ίδιο για το χρυσό, 10.200 ευρώ για το ασημένιο και 6.800 ευρώ το χάλκινο. Και έρχομαι τώρα, Αντιγόνη Βασιλοπούλου, Μπέτι Χαρλάφτη, πήρα την πάσα από την Μπέτι. Ο Τζέιμι Μπράουν, ένας αθλητής από το παρατρίαθλο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο οποίος είναι πολύ δημοφιλής, έχει δηλώσει ότι δεν έχει σημασία πόσα μέρη από το σώμα σου λείπουν, η κατάσταση του μυαλού είναι η κρίσιμη. Είμαι πολύ καλός, έχει πει, στο να εξασκώ την αθλητική ψυχολογία και την οπτικοποίηση. Οπότε με τα αθλήματα, λέει, αντοχής, πηγαίνεις με συνέπεια και σίγουρα όταν πονάς, τα αρνητικά πράγματα αρχίζουν να γεμίζουν το κεφάλι σου.
Έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Θα συμφωνήσω μαζί του, γιατί στον τελευταίο αγώνα που πήγα έτυχε και είχα μια πτώση με το ποδήλατο άσχημη. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν απλά ότι θέλω να τερματίσω τον αγώνα και τίποτα άλλο. Πόναγα πάρα πολύ. Ήμουνα μετά με πατερίτσες, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Το μυαλό μας είναι αυτό που εκπαιδεύει στην ουσία σε όλα αυτά τα αθλήματα που έχουν μεγάλη καταπώνηση σωματική, έτσι ώστε ό,τι και να σου συμβεί, όσο μεγάλος και είναι ο πόνος, να μπορέσεις να το ξεπεράσεις και να φτάσεις στη γραμμή τερματισμού.
Αντιγόνη Βασιλοπούλου, τι είναι το εθνόσημο για σένα?
Είναι με μία λέξη, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω. Σίγουρα είναι τιμή. Νιώθω ότι μπορώ να τιμήσω το παρελθόν μου και να φτιάξω ένα καλύτερο μέλλον φορώντας το εθνόσημο και αγωνίζοντας στο άθλημα του παρατριάθλου για την Εθνική Ελλάδος.
Μπέτι Χαρλάφτη, το εθνόσημο με μία νότα, ποια νότα θα ήταν? Μία νότα, άμεσα.
Η ντο.
Για ποιο λόγο?
Η αρχή και το τέλος της οκτάβας. Είναι η αρχή και το τέλος.
Η αρχή και το τέλος, Αντιγόνη Βασιλοπούλου, για εσένα, να είναι συγχρόνως το Παρίσι, οι Παρολυμπιακοί Αγώνες, να είναι αρχή για μία μεγάλη επιτυχία, το να φτάσεις έως εκεί, να είναι το τέλος της προσπάθειας και μετά να ανοίξεις άλλον Ολυμπιακό κύκλο. Χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη χαρά και τιμή και δική μου. Ελπίζω να τα καταφέρω και να κάνω όλους τους Έλληνες και Ελληνίτες υπερήφανος.
Υπερήφανος όπως μας κάνει ήδη η Μπέτη Χαρλάφτη σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, Φωνή της Ελλάδος. Εκεί φτάνει η φωνή και η ερμηνεία από την Μπέτη Χαρλάφτη. Για την εξαιρετική παρουσίαση σε ευχαριστώ πολύ, Μπέτη Χαρλάφτη.
Εγώ ευχαριστώ, Γρηγόρη, που δίνεις νέες προοπτικές. Καλό δρόμο προς το Παρίσι, Αντιγόνη Βασιλοπούλου. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας γενικά.